Казан Экспо залында Россия Федерациясының төзелеш буенча комиссиясе штабы утырышы узды. Ул Россия автомобиль юллары дәүләт компаниясенең төбәк территорияләрендә юл төзүне яхшырту мәсьәләләренә багышланды. Утырышта Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хаснуллин, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Федераль юл агентлыгы җитәкчесе Роман Новиков катнашты. Рөстәм Миңнеханов республиканың юл инфраструктурасы үсеше турында сөйләде. Хәзер Татарстанда юллар шелтәре 40 мең чакрымнан артып китә. Россия хөкүмәте ярдәмендә зур федераль проектлар гамәлгә ашырыла. М-12 трассасы, Шаллы белән Түбән Камына урап узатырган Казан-Екатеринбург магистрале башка юл шелтәрләре төзелә. Марат Хастаулин билеп үткәнчә, илдә төбәк юлларының 50% норматив хәлгә китерелгән. Шул вакытта Татарстанда бу күрсәткеч 80%. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары төньяк-көньяк транспорт коридорын үстерү темасына аерым тукталды. Ул әлеге проектта Россиянең ислам дөньясындагы хезмәттәшләренең кызыксынуын билеп үтте. Бу мәсьәләләр май аенда Казанда булачак форумда карарларга тиеш. Марат Хаснуллин 2022 елда куркынычсыз сыйфатлы юллар ил күләм проектын тормышка ашыруда зур уңышларга ирешкән төбәкләрне билеп үтте. Татарстан әйдәп баручы төбәкләр арасында. Россия ислам дөньясы халыкара икътисади форумын оештыручылар ислам илләреннән килгән кунакларны каршы алу һәм озату кагыйдәләрен әзерләде. Татарстанның ислам дөньясы илләреннән килгән кунаклар белән эшләү тәҗрибәсе бик зур. Безнең барлык хезмәтләр мөселман традицияләренә туры китереп, кунакчыл рәвештә оештырыла, диде Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов. Ислам дине кагыйдәләрен эшлекле, мәдәни, спорт һәм экскурсия программалары өчен җаваплы барлык кешеләр үтәячәк. Форум чараларында катнашучы 900-гә якын волонтерны ислам кагыйдәләре нигезләренә өйрәтәләр. Ислам илләрендә киң таралган гореф-гадәтләрне медицина хезмәткәрләре, сервис хезмәтләре һәм транспортта озата баручы белгечләрдә тоташак. Форумда катнашучыларга медицина ярдәме күрсәтү, хәләл таләпләре буенча форум мәйданчыкларында да катнашучыларның яшәү урыннарында да тәэмин ителә. Форум чаралары Коръән аятларын укудан башланачак. Кунаклар өчен намаз вакыты язылган белешмәләр әзерләнә. Форумның бер көне җомгага туры килүен исәпкә алып, барлык мөселманнарның мәчеткә барып, җомга намазында катнашу мөмкинлеге була. Кунакханәләрдә, конференция залларында, кунакларның озак вакытлы тору урыннарында намаз уку өчен урыннар каралган. Форумда катнашучылар хәләл стандартлары буенча туклану белән тәэмин итәргә тиеш. Моның өчен чараларны оештыруга Татарстан мөселманнары дини нәзарәтенең хәләл стандарты комитеты белгечләре җәлеп ителә. Татарстанда Россия ислам дөньясы форумында 15 меңнән артык кеше катнашыр дип көтелә. Бөек Ватан сугышында катнашучыларның һәм инвалидларның барысы да иртәгәдән алып 31 майга кадәр шәһәр яны поездларында бушлай йөри алачак. Барлык электричкаларда бушлай йөрү хокукы аларны озата баручыларга да бирелә, дип хәбәр итә Содружество компаниясенең матбугат хезмәте. Ташлама хокукын расаучы документлар күрсәтү сорала. Бөек Ватан сугышында катнашучылар һәм инвалидлар федераль ташламаларга һәм юл дәвамында шәһәр яны поездларында бушлай йөрү хокукына ия. Бу ташламадан акчалата түләүләр файдасына баш тарткан очраклар гына искәрмә булып тора. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгы алдыннан барлык ветераннар, шул исәптән элек бу ташламадан баш тарткан кешеләр дә бушлай йөрүдән файдалана алачак. Башкалабызда безнең ишек алды республика программасы буенча актив эш башланды. Быел 482 йорт территориясе төзекләндереләчәк. Май уртасына Яңа Савин районында Меридиан, Мусин һәм Читаев урамнарындагы йортлар белән шикләнгән ишек алдын комплекслы ремонтлау тәмамлана. Быел безнең ишек алды программасы буенча гадәттәгедән иртәрәк эшкә керештеләр. Шәһәр мэры Илсур Мишин ишек алларын яңартуның барышын карады һәм югары бәяләде. Ишек алларында яңа балар мәйданчыклар тезелә, скамьялар, урыннар, яктырткычлар куела, асфальт бетон җәелә. Барысы да бер яшәүчеләрнең тәкъдимләре исәпкә алып ясала. Башка темаларга 9 майда Бөек Ватан сугышы ветераны Әлмә драма театрында актер һәм режиссер булып эшләгән Зәкия Туишевага истәлек тактасы куела. Ул Җәлил урамы 41 А йорт диварына беркетеләчәк. Казанда Татар академия театрының актерлык студиясендә укыган яшь белгеч 1942 елда үз теләге белән фронтка китә. Сугыштагы батырлыклары өчен Кызыл Йылдыз, 2-нче дәрәҗә Ватан сугышы орденнары, медальләр белән бүләкләнә. Сугыштан соң республика театрларында 1951 елдан Әлмә драма театрында эшли, режиссер була. 40-тан артык спектакльне сәхнәләштерә. Зәкия Туишева 2005 елда Ел хатын-кызы республика конкурсында җиңеп чыга. Ә 2022 елда Әлмәт театры Республика мәдәният министрлыгы һәм Татнефть берләшмәсе ярдәмендә иң яхшы һәвәскәр театр артистларын бүләкләү өчен Зәкия Туишева исемендәге премияне булдырды. Татар мультфильм оешмасы драматург Туфан Миннуллинның легендар Әлдермештән Әлмәндәр әсәре буенча анимацион фильм төшерде. Яшәү фәлсәфәсенә, гаиләгә, балаларга мәхәббәт рухын чагылдырган фильм 1 сәгатьтән артык бара. Аның премьерасы 10 майда Гали Әсгәр Камал исемендәге театрның зур залында билгеләнгән. Фильм әзерләүдә 60 кеше катнашкан. Персонажлар театр артистлары Эмиль Талипов, Илнур Закиров, Ләйсән Гатаулина тавышлары белән яздырылган. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Равил Шәрәфиев фильмдә үзенең легендар әҗәл образын җиткерәчәк. Спорт. Ак Барс ЦСКА командаларының Гагарин кубогына 6-нчы уенында җиңүне Казан хоккейчылары яулады. Мәскәүдә узган очрашуда якташларыбыз 2-0 исәбенә отты. Хәлиткеч соңгы уен иртәгә Казанда үткәрелә. Бу очрашуда җиңгән команда Гагарин кубогына ия булачак. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 29 апрель шимбә көнне яум тишимсез алмашынучан болотлы һава көтелә. Көнчыгыштан, көньяк-көнчыгыштан толгын, көндез көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 6 градустан 11 градуска кадәр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 753 миллиметр.